Tak, hezký dobrý večer, je 5 minut po půlnoci a jak ohlásila znělka Rádia 1 a poté znělka pořadu, můžete na tomto rádiu poslouchat pořad Půlnoční darma. Pořad, ve kterém vždy mám nějakého hosta a tím dnešním mým hostem je člověk, který tady delší dobu už nebyl, ale na druhou stranu to není žádný nováček tohoto pořadu. Trošku vás napínám. Je to Honza Matuška. Vítej, Honzo.
Dobrý večer, ahoj.
Tak a po dramatickém začátku vás čeká neméně dramatických 60 minut cirka, ve kterém budeme jednak zodpovídat vaše dotazy, to už vím určitě, protože tady dva dotazy zůstaly viset z minula. A z minula nám tady taky zůstalo viset téma, protože naposled tady byl Kája Trachta, a už jsme se k tomu nedostali. Jeden z volajících, slečna jménem Regina, se ptala na věc, o který Kája řekl jenom něco velice krátce, a my jsme slíbili, že bychom mohli se tomu trošičku víc pověnovat, takže Honza bude ten, kdo bude odpovídat na tuto otázku, nebo na toho spíš zamyšlení, a to není úplně jasně položená otázka. Tak teď napínám trošku tebe, Honzo.
Já jsem úplně...
Protože ty nevíš, co se tady odehrávalo, předpokládám teda. A Regina se ptala na to, jak to je s člověkem. Jedním z těch lidí je ona právě v té situaci, ale těch lidí je určitě víc. Když na jednu stranu sympatizuje s buddhismem, určité základní principy všech buddhistických škol přijímá, je to pro ní věc zajímavá, smysluplná, ale na druhou stranu se živí a pracuje jako umělec, to znamená někdo, kdo hodně pracuje se svým egem, ale ne v tom buddhistickém slova smyslu, ale spíš to svý ego posilně, protože hledá něco novýho, jedinečného a tak dále a tak dále. Ať už to umění je od natáčení filmů, výtvarného umění, což byl tuším případ Reginy, muziky, cokoliv, co nás napadne. Takže takhle, jestli to můžu položit, to téma, a jestli se s tím jsi schopen z fleku popasovat.
Což to, já se popasuju, ale jestli to k něčemu bude, to už bude muset rozhodnout Regina nebo ti, kteří nás momentálně poslouchají.
To bylo hezký, s tím si přišel, s tímhle tím krásným taky začátkem.
No to mě takhle napadá.
Jo? No. Tak to si myslím, že se máme na co těšit.
No, to asi jo.
No.
já když slyším takové zamyšlení, tak mě to vždycky fascinuje, protože ty lidi, kteří se takhle ptají nebo takhle přemýšlejí, tak obvykle bývají poměrně hluboký a spoustu věcí, na které se ptají, tak mají stejně už jakoby vymyšlený. Většinou toho vědí daleko víc, než toho, koho se ptají, při nejmenším v tomhle případě. Ale já bych si dovolil...
Ptali se mě, takže to případ byl, to směl pravdu, ale tak teď jsi tady všechno. Ty a teď už by to mělo být trošku jinak.
Já bych se na to zkusil podívat spíš z úhlu možností, protože my občas, když si klademe nějaký dotaz, tak se tak trochu jakoby zavíráme do klece a nehledáme řešení, ale spíš hledáme další problémy a utvrzujeme se to v tom, že je to opravdu komplikovaný, že je to opravdu problém. A když se na to podíváme z hlediska umění, k čemu je umění a pro koho je umění, tak najednou vidíme, že můžeme se na to podívat ze dvou úhlů pohledu. A to první pohled by byl asi svoboda a ten druhý úhel by byla asi profesionalita. Protože jestli umění je součást tvý obživy, nebo dokonce se tím živíš úplně, tak budeš vždycky trošku záviset, nebo spíš dost záviset na konzumentech tvýho umění. A v ten moment je to potřeba pochopit a je to potřeba takhle vnímat. A pokud nejseš tak úplně závislá na těch lidech, kteří konzumují nebo nekonzumují tvoje umění, tak to může začít být ještě trošku zajímavější, protože sice jsem tam slyšel o tom, že umělci pracují s egem a tak dál, ale pokud jsou ty umělci opravdu zvídaví, pokud je doopravdy zajímá nejenom ten výsledný produkt toho umění, protože já znám spoustu umělců, kteří jsou fascinovaní tím procesem utváření těch věcí, tím okamžikem imaginace, tím okamžikem, kdy se jim objeví nějaký nápad, tak přirozeně je začíná zajímat mysl. A když se začnou dívat na mysl z toho, řekněme, našeho buddhistického úhlu pohledu, tak můžou dojít k velice svobodnému přístupu k celé té věci. A sice, že nemusí se tak jakoby honit přes to ego a ždímat ho a buď ho nechat trpět, aby byli zajímaví, anebo čekat, jestli dodá nějakou inspiraci, ale může začít zajímat, odkud se to celý bere, odkud se to všechno objevuje. Může začínat zajímat mysl samotná a můžou změnit trošičku svůj pohled a v ten moment najednou zjistějí, že v tom pohledu je všechno skrytý. Že se oni se můžou začít dívat jinak na věci a že v tom je to největší umění. A že tohle z toho ukázat lidem a o tohle se s nima podělit, tak, aby to umění si nehrálo jenom s jejich pocitama, ale ukazovalo jim na svobodu, ukazovalo jim na potenciál, který je v každém, tak to může spoustu lidí inspirovat a může to ty samotný umělce strašně bavit. A zároveň nedávno jsem byl v Polsku a tam byl jeden chlapík, který byl divadelní herec, a tak trochu si taky stěžoval na to, že jakoby na jednu stranu umění má to rád, má rád bavení lidí, ale není úplně ten nejsvobodnější, který by rozhodoval, co se bude hrát a co tak a tak dál. A v ten moment prostě nastupuje ten profesionalismus. Když už něco dělám, tak to snažím dělat co nejlíp a odvíct to až do konce. Ale aby člověk mohl být profesionál, tak musí mít pár životních zkušeností, nemůže to brát zas tak 100% vážně, musí od toho mít určitý odstup. A najednou se člověk může dostat do toho okamžiku, aspoň to je můj pocit, kdy může začít kombinovat tuhle tu svobodu, kdy si uvědomuje, z čeho se to všechno objevuje a ten profesionální přístup, že je schopný cokoliv, co se objeví, přetvořit v něco, co bude schopný nabídnout druhým. Nevím, jestli to dávalo smysl, nebo jestli to bylo srozumitelný. A pokud
já myslím,
posloucháš,
že to je,
tak se klidně ještě zeptej dál.
Určitě dobrá výzva pro všechny posluchače, ať se zapojí, takže k ním směřuje tato otázka, jestli vám to dává smysl, nebo jestli se k tomu chcete jakkoliv vyjádřit, anebo pokud se samozřejmě chcete zeptat na něco úplně jiného, bližší vašim životním strastem anebo radostem, tak v jakémkoliv z těchto případů můžete použít ICQ Rádia 1, můžete použít mailovou adresu půlnoční darma@radio1.cz. A nebo můžete zavolat sem k nám do studia na telefon 224252524. Tak, Honzo, říkal si, že ještě bys si něco chtěl dodat a to je úplně ten nejlepší nápad, který tě mohl napadnout.
Já mám takovou zkušenost, protože já mám a měl jsem mezi svýma známýma přátelema i pár umělců. A to, co jsem vypozoroval, že ještě, jak se tam mluvil o tom, že umělci pracují s egem a tak dál, tak jedna věc je, jestli to ego jakoby kontrolujou a používají ho k tomu, aby se byli schopni vyjádřit, anebo jestli to ego je nutí k nějakému vyjádření. A to, co si myslím, je problém, a mohl by být problém u umělců, je, že oni se prostě často rozhodnou, že se vyjádřejí a pak jsou trošku zklamaný, že jim to ostatní nebaštějí. Ale to není projev nějaký velký svobody, ani to není projev nějaký veliký zralosti. Takže pár životních zkušeností a motivace, že chce ostatním spíš ukázat svobodu a možnosti, a pak to může být zajímavý. Ale člověk musí být dobrý a to, jestli je dobrý, se ukáže poměrně záhy a to, jestli se tím uživí nebo ne.
Tak, máme někoho, kdo k tomu doufíme něco má. Rádio 1, slyšíme se?
Jo, slyšíme se, Petr.
Čau, Petře, tady taky Petr. Nevím, jak je to možný, že se to takhle stalo, ale je to tak.
On si Petr takhle občas telefonuje sám v rádiu.
Tak to my schizofrenici míváme.
Jako víš co, už nějaký kontakt máme, protože po další době Pietro saxofony, jestli ještě pamatuješ.
Jo, jasně, a chlape.
A jinak samozřejmě zdravím teda taky Honzu.
Ahoj.
A ono, docela jsou rád, že právě to Honza vzal tak, jak to vzal, protože ve mně to od minule zůstalo. Taky jsem poslouchal ten minulej díl a vlastně překvapilo mě, jak často si lidi spojujou to umění s tím egoismem, protože vlastně já třeba, já nevím, dejme tomu 7 let praktikuju a u toho jsem takovej šafránek, dělám básničky, trošku obrazy a vlastně hlavně teda jako grafiku, že dělám i webové stránky a tak. Mm-hmm. A A vlastně jako je tam taková věc, o kterou bych to chtěl rozšířit, že třeba to umění je vlastně svým způsobem takový vyjádření, tak jak když třeba se mluví o tom, že nějaká svobodná hra myslí a že vlastně nějaká hra jevů a že ta mysl má taky nějaký tvůrčí potenciál, který se projevuje nějakým přirozeným způsobem, aniž by se do toho za každou cenu muselo míchat nějaký ego, tak vlastně chci jenom nadhodit lidem takovou úvahu, že třeba když květiny rostou, voda teče, vesmír nějakým způsobem v něm probíhá spousty procesů, tak přece nemusí to být vždycky spojený s tím egem, že dejme tomu třeba ten egoismus taky, když jsem dělal lidem první stránky, tak jsem měl docela silnou potřebu se pod ně podepsat a nějak jakoby zdůraznit to já, ale to si myslím, že je taky taková vývojová fáze, ze které třeba člověk vyroste, nebo někdo třeba ne, ale jakože nemusí se v tom vyznout za každou cenu, protože zkrátka to umění je rozdíl, pokud zpívám celou písničku Já tak trpím, ach já tak trpím, anebo jestli v té písničce zpívám o tom, že vlastně třeba ani trpět není potřeba, protože se nemusím prát o nějaký já, nebo tak, takže vlastně můžu to umění použít úplně opačným způsobem, že vlastně jakoby od toho já toho pozorovatele nebo toho, kdo to umění vnímá, oprošťuju vlastně, pokud teda samozřejmě to vnímá tak ještě on, že jo, protože je otázka, co já do toho dám, ale taky je otázka, jakým způsobem si to kdo přebere, že jo.
To já si myslím, že máš z určitého úhlu pohledu určitě hodně pravdu, ale to, co říkáš, už je strašně, strašně specializovaný pro lidi, kteří takhle přemýšlejí. A já si myslím, že většina lidí to má jakoby úplně šťastně a upřímně na háku. To, jestli si někoho poslechnou, tak vůbec nepřemýšlej o tom, jestli v tom má ego nebo nemá, ale buď se jim to líbí nebo nelíbí. A pak to šťastně do druhého dne zapomenou. Takže já bych to umění úplně nepřeceňoval. Na druhou stranu je tam prostě možnost dělat něco hezkého a užitečného a každý ať se dělá, co chce. A lidi jsou dostatečně chytrý na to, aby si buď něco našli, nebo aby to poslouchali, nebo ne. Ono to není potřeba nikomu diktovat, ani to nějak jakoby závratně vysvětlovat. To možná spíše pro ty lidi, kteří se živějí teorií umění a to stejně většinu lidí opravdu nezajímá.
Jo, tak to 100%. To ono spíše jako já jsem měl potřebu jakoby nějak zareagovat na to, že jsem třeba sledoval i v těch starších dílech té půlnoční darmy, že když na tohle přišlo slovo, tak ty lidi jakoby pořád si to umění za každou cenu spojovali s nějakým zdůrazňováním já, ale když vlastně se podívá člověk třeba na tanku, že jo, tak tam taky není žádnej podpis, vlastně je to taky umění, ale samozřejmě tam je to teda víc než umění, protože je to vlastně i přímý nějaký znázornění, že jo, nějaká meditační pomůcka a tak, ale...
A to je zajímavé, to, co teďka říkáš, protože tím jsi mě navedl na něco, co je důležitý a co může k tomu spoustě lidem být užitečný. Děkuji ti moc za tohle, protože tahle poznámka je zajímavá. Zaprvé možná lidi neví, co to je tanka, tak já to jenom krátce vysvětlím a pak bych se vydal tím směrem, kterým si mě inspiroval a kterým si mě navedl. Tanka v buddhismu je obraz, na kterým je meditační forma, na kterou se v buddhismu diamantové cesty ve Vajrayáně medituje. A využívá se ta forma zpětné vazby. A sice, když se podíváme na nějakou barvu, nebo když si něco představíme, tak samozřejmě to v nás zpětně vyvolá nějaký prožitek, nějakou událost. A to je to nejdůležitější, že všechno, co se kolem nás děje, se děje na principu téhle zpětné vazby. A buddhisti k tomu přistupují velice zajímavým způsobem. Oni používají takovou pomůcku, nebo teorii, což ve skutečnosti ani není teorie, ale spíš popisu toho, jak se věci mají, mluví o takzvaný mandale, což může znít strašně duchovně a může to znít strašně zvláštně, ale když si vezmeme to tibetské slovo, které používají pro vysvětlení tohohle z toho principu, tak nám to bude najednou o hodně bližší a o hodně pochopitelnější, protože Tibetěni říkají chilkor, což když se přeloží, tak to znamená střed a to, co je okolo. A tady to najednou začíná být známý, protože to je něco, s čím se každodenně setkáváme. Když hodíme kámen do rybníka, tak to uprostřed žbluňkne a okolo se objeví kruhy. Když se přihodí někde někomu nehoda, tak někdo leží na chodníku, u něj doufejme někdo, kdo mu pomáhá a okolo je spousta lidí, kteří jsou velice rádi, že nejsou uprostřed mandaly. Když na diskotéce tančí samotná holka, tak se během chvilky kolem ní vytvoří okolí pánů, kteří předstírají, že rádi tančí a doufají v něco víc. Takže ten princip, že střed rozhoduje o tom, co se kolem něj objeví za okolí, to je strašně, strašně důležitý. A tenhle ten princip funguje napříč vším, čím se můžeme setkat. Ale buddhisti ještě, aby to osvětlili ještě trošku líp, tak mluví o dvou druzích těchhle, z těch takzvaných mandal, nebo dvou druzích středu a toho, co je kolem. Mluví o takzvaný absolutní a relativní, nebo takzvaně osvícený a neosvícený. A tady to začíná být strašně zajímavý, protože s tím máme každý z nás nějakou zkušenost. Většina z nás má tu zkušenost s tou takzvanou neosvícenou mandalou. Já vám dám příklad. Když mě bylo 16, 17, 18 roků, to znamená na začátku 90. let, tak jsem měl strašně rád grunge a vůbec veškerou tuhle tu nezávislou muziku okolo. Včetně toho leitmotivu No Future a všech věcí okolo. A ku podivu, protože jsem si to dal jako důležitou věc, to znamená, že to byl bod, ke kterému jsem se vztahoval, nebo fenomén, ke kterému jsem se vztahoval, něco, co pro mě bylo důležitý, a měl jsem to jakoby neustále v mysli, tak to netrvalo dlouho a projevila se ta zpětná vazba poměrně radikálně. Změnila se dílka mých vlasů, změnil se způsob, jakým jsem se oblíkal, změnili se moji přátelé, změnili se věci, které jsem pil, které jsem kouřil, které jsem jedl. Zkrátka to, že se do centra mýho vědomí, do centra mý pozornosti objevilo něco, co jsem považoval za důležitý, tak to vyvolalo blesku rychle určitou zpětnou vazbu. Jenže to, čím se liší takzvaná neosvícená mandala od osvícený mandaly, je, že ten střed, to centrum naší pozornosti, nedokáže existovat samo o sobě, nedokáže existovat dost dlouho. Což konec konců prokázala například skupina Nirvana, protože ve chvíli, kdy si Kurt Cobain koupil brokovnici, tak v zásadě bylo rozhodnuto o konci Nirvány. A najednou tam po nějaký době už nebyl žádnej střed mý pozornosti, najednou už tam nebylo nic, co by mi mohlo vyvolávat tuhle zpětnou vazbu. To znamená, že vždycky, když si vezmeme za důležitou věc, ke který se vztahujeme, něco, co samo závisí na podmínkách, samo se z něčeho skládá, samo se může objevit jenom proto, že se některé podmínky sejdou, tak je tam záruka, že se ty podmínky taky za nějakou dobu rozejdou a ta naše hodnota, protože to není nic jiného než určitá hodnota, po nějaký době zmizí. A to znamená, že nám zmizí i ten referenční bod, to, co je pro nás tak důležitý, to, co nás utváří, to, co nás řekněme, rozvíjí, aspoň doufejme. A Tibeťani, aby to doplnili, tak mluví taky o osvícený mandale. A tady to centrum naší pozornosti není závislý na podmínkách. Reprezentuje absolutní rozměr naší vlastní existence. V buddhismu říkáme, že reprezentuje podstatu naší mysli. A proto taky ta zpětná vazba nevyvolává to, že se svět rozděluje na to, co mám rád a to, co nemám rád. To znamená, že mám rád nirvánu, ale už si nemůžu jít sednout do hospody s někým, kdo poslouchá Depeche Mode. Ale probouzí v nás pochopení toho, co je doopravdy skutečný, toho, co je obsažený v každé bytosti, probouzí v nás pochopení toho, jak se věci mají. A v ten moment ta zpětná vazba je trvalá a přináší daleko rozdílnější výsledky než v tom předchozím případě, i když ten princip je pořád stejný. Takže díky, že jsi mi připomněl tohle, to je totiž dost důležitá věc a dalo by se říct, že buddhismus diamantové cesty, speciálně buddhismus diamantové cesty, je na tomhle pochopení a tomhle z tom přístupu založený. Takže ta zpětná vazba je něco, co se vyplatí promyslet. Vyplatí se promyslet to, k čemu se vztahujeme, to, co považujeme za důležitý, to, co považujeme za hodnotu, protože o nás to zpětně utváří.
Seš tam ještě, Pietro?
Jo, jasně, naslouchám, protože to někdy já i vysvobozuje. No, je to rozhodně pravda, jakože vlastně je pravda to, co jsi řekl, a vlastně už se mě to stalo podruhé, že jsi mě tak trošku uklidnil, teď mluvím k Honzovi z té mé horlivosti, že vlastně jako je pravda, že já jsem chtěl upozornit na to, že vlastně s tou tvůrčí činností je to stejný jak se sexualitou, že sexualita ve své podstatě žádný problém není, že jo? Že spíš ten problém je to, jak s ní kdo zachází, jestli na něčem ulpívá nebo něco odmítá, jestli něco překroutí nebo tak, ale vlastně v té podstatě jako takové žádný problém není. A tím pádem, když ty lidi říkali, že vlastně to umění je furt nějaký egoismus, tak to ego a umění se mě tam motalo moc často dohromady, a proto jsem si říkal, jestli třeba se to dohromady taky motat nemusí.
Já si myslím, že máš vlastně svým způsobem zase pravdu, a známá věc, stejně jako umění a u tvorby, tak u sexu, tak je daleko lepší, než o tom mluvit, je lepší to dělat.
Tak no, a ty zas na druhou stranu z toho zase tak odlehčil, že jako je hezký, že třeba hodlivě se můžu snažit nějak naznačit i ten opak, že třeba to nemusí být za každou cenu spojený umění s egoismem, ale taky je pravda, že by se měl člověk občas naučit taky to celý odlehčit a nechat to prostě jenom tak jako položený, no.
Měla by to být trochu sranda.
Takže rozhodně určitě jo, a jinak, no a jinak vás mám rád, poslouchám vás často tady a i ze záznamu, takže jsem se chtěl po delší době ozvat a já jsem takový spokojený praktikující, furt pokračuju dál, takže dotazy mám, ale to je spíš potom někde jako tak, aby to nebylo takhle do éteru, že je to takový zbytečně na nějaký detaily, který by třeba někomu něco neřekli, takže to si nechám až na jindy, ale jinak jsem spokojený praktikující a pomáhá mě to už 7. rokem i v hodně náročných věcech, i ve všedních věcech a i v praktických věcech, i v takových jako širších souvislostech, takže prostě jsem rád, že jsem na to narazil. No.
Díky, na vždycky je milý tě slyšet, třeba se potkáme někde na nějaký přednášce, ať se ti daří. Měj se hezky.
Já se jo? přidávám, měj se hezky. Tak jo.
Díky, mm-hmm.
Díky moc, čau, čau. Tak, že telefon funguje, ještě jednou děkujeme do Brna, odkud, jestli si to dobře pamatuju, Pietro pochází a Honzo, ještě zůstaňme u tohohle tématu. Mně to nedá, protože tohle rádio poslouchá spousta mladých lidí, kteří se o umění zajímají, zejména o muziku. Uměl by si ty sám za sebe jmenovat něco, co přesně vlastně jakoby odpovídá tomu v úvozovkách správnému přístupu, to, co tě oslovuje, ať už je to muzika, ať už jsou to nějaký filmy, výtvarné umění, něco?
Já si myslím,
nějaký takový typ takhle po půl roce.
Že je fakt důležitý pochopit, že žádná muzika za nás nemůže být šťastná, žádná muzika za nás nemůže být nešťastná. Že přirozeně si prostě projektujeme svoje hodnoty a svoje tendence a myslím si, že skvělý, když si to uvědomujeme. Když máme tu vnitřní svobodu si uvědomit, že cokoliv, co se děje, tak se objevuje, prochází změnou a zase odchází. A v ten moment není žádný důvod nepustit si Smashing Pumpkins a trošku se tam rozněžnit a tak jako do toho na chvíličku zabřednout, když vím, že z toho umím zase za chvilku vyskočit. To jsou prostě věci, které jsou vždycky spojené s vnitřní svobodou. A myslím si, že určitý věk, aspoň já jsem to tak měl, teenagerský a dokonce i později, kdy pro mě byla muzika strašně důležitá a kdy jsem si tak jakoby myslel, že když budu něco poslouchat a k něčemu se vztahovat, že tím tak jakoby vyjadřuju svůj pohled na svět. A to je pravda, my to takhle až v té době hodně prožíváme, ale je dobrý vědět, že to zase není žádný velký drama, že to zase není tak strašně důležitý.
A co se týče tebe, měl jsi někdy nějaký tendence se vyjádřit?
Umělecké tendence?
Umělecké tendence, ano. To
já
je to
jsem snad měl úplně všechny umělecké tendence.
Ty jsi měl všechny tendence kromě, vůbec.
Kromě hudebních, protože já neumím ani zpívat a ani nejsem závratně schopný udržet rytmus. Nikdy jsem se nenaučil hrát na žádný nástroj.
Dneska pouštíš desky a jsi velký umělec.
No je to tak. A měl jsem tu představu, mně by se to líbilo, já jsem měl takový plán, když mi bylo asi 16, jak strávím zbytek života, že strávím zbytek života v klubech a že když už teda tam nemůžu hrát, takže aspoň tam budu příjemně napůl nakouřenej se povalovat někde v koutě a poslouchat dobrou muziku. A bral jsem to tak vážně, že jsem si fakt myslel, že takhle budu žít po zbytek života. Takže po ní ty preference se po nějaký době můžou trošku změnit, ale pro mě byla muzika byla moc, moc důležitá a dodneška ji mám rád, i když je pravda, že jsem trošku ustrnul se svým hudebním vkusem někdy v roce 97, zhruba v období, kdy jsem ztratil Walkman.
Mm-hmm. To byl ještě drahý provoz, jo? Dvě tuškové baterky, nedobíjecí.
Kamaráde, že byla zima, bylo potřeba je nakousnout, no. Když docházeli, ono se potom, i ta rychlejší muzika, když se potom táhla, tak to nebylo nejlepší poslouchání.
Zašmodrchaný kazety, i když teď, a to je zase ta pomývost, teď znovu jdou kazety strašně do, jako, hype.
Fakt?
Mhm. Teď už je populární, že ty DJové posílají nebo vydávají takzvaný mixtapes. A opravdu jako se snaží vydat i na kazetě, což si neumím představit, sranda, že kvůli tomu si někdo pořizuje zpátky kazeťák.
A to já myslím, že budou zase, že pojedou Walkmany, pojedou zase takový ty velikánský obludy z 80.
Ale zrovna nedávno jsem šel kolem jednoho obchodu v Praze, kde prodávají starý gramofonový desky, což samozřejmě to už je známý, že gramofonový starý vinily, že revival řádí a všechno to stojí hrozně moc peněz a je to zase populární, ale tam právě měli dokonce čověče maxelky, kazety klasický, takový ty, asi za 150 korun jedna kazeta, takže to jenom potvrzuje to, že opravdu prostě ty věci se objeví, pak jsou populární, pak se jim všichni smějou, aby za pár let se zase objevily jako úplně totálně.
No, já to mám v podstatě to samý s oblečením a se vším. Prostě nosím to tak dlouho, až to vyjde z mody a někdy to nosím tak dlouho, až se zase do mody vrátí. Takže člověk se občas dostane do mody, ani o tom neví.
Tak, posloucháte pořad Půlnoční darma, mým dnešním hostem je Honza Matuška a my jsme si v první části povídali o tom, jak jde anebo nejde dohromady buddhismus a nějaká kreativní činnost, zejména to umělecká.
Že to je hloubka dneska, co?
Tak, náš pořad se teď překulil do své druhé poloviny a já se ptám, Honzo, chceš ještě k tomu tématu, který jsme teď probírali něco?
Já si myslím, že snad ani ne. Jestli má někdo nějaký dotazy, tak budeme moc rádi, protože já jsem se tady rozněžnil a začal jsem vzpomínat na 90. let a to možná nikoho ani nezajímá.
Tak zkus ještě zazpomínat, když už je to takhle hozený dneska. Je něco, je takhle, jak se, tak jak si říkal, že jsi měnil ten vkus, měnila se i třeba tolerance tvoje? Že dřív, když jsi byl vyhraněný, tam to chápu, že určitě... Když se ti líbilo něco zásadně, tak se ti něco, co bylo na úplně jiný straně barikády, muselo totálně nelíbit. Jak je to dneska, když slyšíš nějakou fakt jako ptákovinu?
Ty hele, dneska...
A zasměješ se tomu prostě jenom, nebo naopak si řekneš, že to je hezký, že lidi mají různý jako přístupy k tomu a že mají různý vkus a že se jim líbí různý věci, to je takový krásně bohatý.
Já už teďka mám
nebo
asi,
si furt říkáš, ježišmarja, to je taková bejkárna.
Jednu takovou jako prioritu, že mi to nesmí moc plejtovat časem. Když je to nápaditý, nebo když je to sranda, nebo když je to prostě upřímný, tak mě to baví. To neznamená, že si to musím poslouchnout až do konce, anebo že o tom budu přemýšlet po zbytek dne. Ale prostě baví mě, když jsou lidi hraví a když přicházejí prostě s vtipnýma nápadama. To, co jsem teda zjistil, a možná, že to souvisí s nějakým starým sentimentem, že po tom, co jsem nějakou dobu poslouchal DJ a podobně, taky na těm přelomu 90. a na začátku minulý dekády, to jsem tak nějak se k tomu přičuch, tak mě teďka zase baví písničky s refrénem.
Chápu. Ta otázka spíš byla mířená... Když třeba někde slyšíš, nebo nedej bože, vidíš Ivetu Bartošovou. Jen tak vidíš. Určitě se na to uděláš nějaký názor. Ten názor mě zajímá.
Ty hele...
A nebo to necháš úplně...
Já bych nerad, aby to vyznělo jako, že soucitní buddhisti tak jako cítí soucit k někomu, kdo má problém. Jo? Protože já si dokážu představit, že spousta těchto lidí, kteří jsou odkázaný na to, že budou pravidelně v médiích a třeba už nejsou ani tak moc populární, tak pro ně je to prostě strašná dřina. Takže já se přiznám, že teda moc nevidím Ivetu Bartošovou, ale přál bych jí to nejlepší, protože si myslím, že má víc starostí, než průměr našeho národa.
Tak, opouštíme toto téma a jdeme na otázky pořadu Půlnoční darma. Where do they go? Where do they live? Just memories, but they make me... Tak, první otázka přišla před 14 dny, já jsem říkal, že...
To přišla dost dopředu.
Ona přišla ještě v rámci toho pořadu, ale už jsme se na ní nedostali. Já jsem jenom stačil oznámit, že vím o tom, že tam je a že nezapadne. A to, že se teď k ní vracím, je důkaz toho, že opravdu nezapadla a že jsem dodržel svůj slib. Tak se musím pochválit, protože v e-mailu mi zůstanou otázky, proto vás vyzývám k tomu, abyste posílali otázky radši na e-mail, protože v ICQ nevím, jestli to jde nějak uložit někde, já to minimálně neumím, takže tam, když to nestihneme v rámci pořadu, tak už nevím, pokud si to teda nepřepíšu někam na papír. Tak Tom se ptá, ahoj, měl bych dotaz, tedy jako nezasvěcený těmto věcem, mohu smyslí pracovat i bez meditací, informací a brožurek k tomu určených?
Já si myslím, že smyslí člověk pracuje pokaždý, když se chce něco naučit, pokaždý, když se chce uvolnit, pokaždý, když chce něčeho dosáhnout. Jediný rozdíl je v tom cíli a v tom, jestli je to jenom pokus omyl, nebo jestli používá nějaký metody. Ale pokud je člověk schopný pochopit, že aby se něco naučil, tak se na to musí chvilku soustředit. My myslí pracujeme v naší společnosti daleko přirozenějíc než na východě, protože nás nutějí už v 6 letech si sednout do školní lavice a tam 45 minut nás nutí, abychom se na něco soustředili. Ta úroveň abstraktního přemýšlení, ta úroveň soustředění, ta úroveň kombinování informací a vytváření nějakých konkluzí, vytváření nějakých závěrů je ve skutečnosti něco, co tady na západě považujeme za naprosto běžný. A máme dost často dost naivní představy o tom, že někde na nějakém východě, kde všichni jsou buddhisti, tak že mají úplně jinou startovací lineu a že začínají z úplně jiný úrovně. Ale ve skutečnosti spoustu těch věcí, které my dostaneme automaticky už dokonce ve školce nebo ve škole, tak tamní takzvaní buddhisti se to učejí často až v dospělém věku. Takže zmyslí, vždycky, když chceme něčeho dosáhnout nebo se něčemu vyhnout, tak se nemůžeme vyhnout tomu, abychom nepracovali s myslí. Což konec konců děláme pořád, že pořád chceme něčeho dosáhnout a pořád se něčemu chceme vyhnout, ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
Tak, další otázka přišla od Járy a Jára píše: zdravím vás, darmaře. Jsem z Pardubického kraje a jelikož se tady v okolí, co se buddhismu týče, za stolik neděje, vyrazil jsem na dvě přednášky s filmem na festival Budhové v Českém ráji do Turnova. První přednáška byla s Kájou Trachtou, kde to probíhalo příjemně v komorním duchu vzhledem k menší účasti. Druhá přednáška byla s Karolínou Pospíšilovou na téma meditace a musím říct, že tato slečna, lomítko paní, mě absolutně odzbrojila. Styl, jakým přednášela, klid, jaký z ní vyzařoval, sebejistota a zároveň skromnost mě úplně nadchla a hltal jsem každé její slovo. Buddhismus v jejím podání mi prostě dává smysl a strašně dobře se poslouchá, plus mi je sympatický její přístup k první přednášce o buddhismu s Lamou Ole. Přišla jsem, teď jsou uvozovky, kdy Kájina zřejmě říkala, přišla jsem tam, posadila se skepticky se skříženýma rukama před sebou a říkala si, no jo, tak co mi teď asi můžeš říct víc, než už vím. A v zápětí dodala, až tak jsem byla namyšlená. Měl jsem to podobně, proto bych chtěl poprosit, jestli by bylo možno jí pozvat do nějakých příštích dílů Půlnoční darmy a klidně i opakovaně. Tak, já byť tam je otázka jedna, jasná, jestli Kájinu můžeme pozvat do nějakých z příštích dílů Půlnoční darmy, tak na to můžu odpovědět já, na to mám svoji kvalifikaci a říkám ano, Kájinu pozvem a já si myslím, že možná za 14 dnů už by se to mohlo povíct. Nemluvil jsem s ní ještě, musím se s ní spojit, takže nevím, jestli někde necestuje, ale pokud ne, tak si myslím, že by to vít mohlo. A to ostatní, kde vlastně jakoby otázky nejsou, tak já z toho nějakou otázku udělám a zeptám se, ten pisatel tady píše o Kájině, jaký ona měla pocit při první návštěvě přednášky Lamy Oleho a mě samozřejmě to nedá a zeptám se, jaký ty jsi měl očekávání a s jakým vlastně nějakým takovým postojem si šel na svoji první přednášku to tenkrát to vlastně nebylo v centru, bylo to určitě nějaká veřejná přednáška, předpokládám.
Já nevím, jestli tyhle ty jakoby příběhy ty lidi budou doopravdy zajímat, tak to vemu velice stručně. Mně buddhismus připadal jako něco smysluplného už od té doby, kdy jsem o něm něco zaslech, to bylo někdy na základní škole, protože když tam sedíte, tak víte, že takový slovo existuje a pak na střední škole člověk si něco přečte, ale myslel jsem si, že není možné, abych byl buddhistou, zaprvé proto, protože jsem si myslel, že nemám dostatečně správnou barvu kůže, že jsem málo žlutej a taky jsem si myslel, že mám špatný tvar očí, že mám málo šikmý, jinými slovy, myslel jsem si, že buddhismus je asijská věc. Nemluvím o tom, že v té době už jsem si taky měl svoje vlastní náboženství a myslel jsem si, že když toho dost vykouřím a spolikám, takže se stejně toho dozvím svým vlastním
způsobem. Teď už nemluvíš o základní škole.
Teď už nemluvím o základní škole. což je dobře, protože jinak bych ji asi nevystudoval. A někdy v 97. jsem přišel na přednášku Lamy Oleho, mě v té době bavil Stanislav Grof a LSD a všechny tyhle ty věci okolo a transpersonální psychologie a takový ty věci, které se tam popisují, že mozek nevytváří mysl, že transformuje mysl. Takže když jsem tam seděl a díval jsem se na toho pána z Dánska, tak jsem si říkal, no tak kdy mi povíš něco novýho, protože jsem si říkal, že jsme museli číst v oba stejné knížky. Ale pak jsem, čím kde jsem tam seděl, tak jsem si pak zkusil představit, že možná nemluví o tom, co přečet, ale že možná mluví o tom, co zažil, že možná mluví ze zkušenosti. A bylo zajímavé, že bylo velice snadné si to představit, že bylo velice snadné se na tu situaci takhle podívat. A to, co na tom bylo nejzajímavější, je, že v ten moment bylo daleko snažší se soustředit, ten moment bylo daleko snažší se něco dozvědět, něco se naučit. Ale zároveň teda musím říct, že jsem pořád ještě nechtěl být buddhista, že jsem teda sice přišel k Lamovi Olemu, protože to byl on, kdo měl tenkrát tu přednášku, to bylo v 97. na Palachově náměstí, myslím. Je to to náměstí naproti Rudolfinu, je to Palachovo náměstí. No zkrátka, tam je tam, myslím, Umprum nebo něco takového.
Umprumka, tak jo.
Já myslím, že tam mohlo být tak 30 lidí tenkrát, vstupný bylo 30 korun. Já jsem měl asi 13, tak mě tenkrát pustili zdarma, protože já jsem tenkrát žil svým vlastním způsobem a měl
a bylo
jsem,
to vidět.
Bylo to vidět, no. A měl jsem tu představu, že za duchovno se neplatí. A poslouchal jsem ho, zašel jsem k němu pro to takzvané požehnání, protože mě zajímalo, co to jako je. A pak jsem ho tam tuď zase odešel a nějak jsem neplánoval, že bych byl buddhista, protože představa, že bych se účastnil čehokoliv organizovaného, že já už jsem předtím stihnul chodit do Pionýra, dokonce jsem chvilku stihnul být i svazák. Takže ta představa, že bych chodil do nějaký organizovaný party, bylo něco naprosto nepřijatelného. Ale pak jsem po asi 2 nebo 3 měsících se šel podívat na duchovní konkurenci do pražského buddhistického centra, tenkrát ještě na Starém městě, respektive, jak se jmenovala ta ulice, pamatuješ si to, Peťo? Teďka je tam ten hotel, bylo to u toho klubu Meloun.
Já vím, ale
už jsem to šťastně zapomněl, to je jedno. A tam, zatímco já jsem měl dready a na hlavě jsem měl takový ten čepec červeno, zeleno, žluto, co tam ještě za barvu.
Rastafari.
Přesně tak. Mm-hmm. A tam ty lidi, co tam seděli, tak měli daleko kratší vlasy a vypadali daleko normálnějc. Zatímco já jsem si myslel, že vypadám výjimečně, tak když jsem tam mezi těma lidma seděl, tak i když nevypadali tak výjimečně, tak byli rozhodně víc v pohodě a ve větší formě než já, což mě trošku zarazilo. A pak jsem se tam byl podívat ještě jednou, abych se opravdu přesvědčil o tom, jestli se mi to předtím nezdálo. Říkal jsem si, že to bude tak naposled a že už tam nikdy nepůjdu. A od té doby jsem tam v podstatě nepřestal chodit, takže mě sekta dostala.
A takže jsi odložil čepec kdy?
Čepec jsem odložil někdy 97.
V tom samém roce?
Možná, že na začátku 98. Mm-hmm. To bylo legrační, protože odložil jsem čepec, ostříhl jsem dredy, přišel jsem o všechny kamarády, který jsem v té době měl, protože...
Kteří neodložili
a pro který jsem byl blázen, který se z těch všech drog dal na meditaci.
Ale bývá docela populární, ne, mezi tímhle typama lidí, že nějaký duchovno tam za tím prožívají, nebo minimálně mají pocit, že ho prožívají.
No rozhodně, protože tam máš spoustu pocitů, tak si o tom rád povídáš, ale protože v těchhle z těch skupinách jakoby není příliš oblíbená nějaká pravidelnost a nějaká tvrdá práce, tak...
Pravidelnost většinou... si ještě umím představit. Jako...
to je pravda, někdy tam je ta pravidelnost
od rána do večera,
ale že by tam byla nějaká velká svoboda a nějaká schopnost velkého nasazení, tak to prostě ne, protože to konzumuje tvoji sílu a tvůj čas a tvoje peníze a většinou se dál než za nějaký hluboký keci nedostaneš.
A jak, že dneska je to takový hodně osobní?
Taky jsem z toho překvapený.
98. To máme 15 let tomu na záda. A z těch lidí seš s někým v kontaktu třeba zas naopak po těch 15 letech, nebo už je to opravdu minulost, že vůbec netušíš, kde ty lidi skončili?
Pár z nima jsem, s těma, co přežili. A některý mě mají pořád ještě za blázna a některý jsou pořád stejně v pohodě.
A nic mezi tím.
A nic mezi tím.
Nic mezi tím.
Je pravda, ještě pravda, že to bych nerad zapomněl. Je pravda, že pár kamarádů, který mě teda neměli za blázna, ale který nechtěli mít nic společného s buddhismem, tak po nějaký době začali praktikovat. To je pravda, ale nebylo jich zdaleka tak moc.
Mm-hmm. Já ještě v tom mailíku od Jardy, co psal, bych našel jednu otázku. Jak moc si myslíš, že je důležitý, že cestující učitelé jsou zase v uvozovkách různí, že někdo pro někoho je přijatelnější, někdo méně. Myslíš si, že to je jakoby účel takhle ty lidi mít jakoby různě, že každého osloví třeba někdo jiný a někoho jiného zas tak úplně nemusí?
Já si myslím, že dokonce ani není možný, aby byli všichni stejný. Prostě to prostě nejde. A lidi jsou prostě takový, jaký jsou, a to, co ve finále je užitečný, je, jestli jsou schopní sdílet nějakou smysluplnou zkušenost. Jestli jsou schopní být aspoň trošku příkladem, anebo jestli jsou schopní aspoň reprodukovat nějaký užitečný věci, v tomhle případě buddhovo učení. Ale my jsme občas trošku legrační, protože my si myslíme, že si jakoby hodně vybíráme, od koho se budeme učit a že jsme zásadně kritický a že jsme v tomhle směru svobodní, ale ono to tak není úplně vždycky. Protože ať si toho všimneme nebo ne, to, co rozhoduje úplně na začátku, je, jestli máme tu situaci rádi nebo jestli ji nemáme rádi. Protože když nás někdo vůbec nebaví, tak může mít 100krát pravdu, může mít 100 životních zkušeností, může být vynikající učitel, ale to, že je šikovný, to, že mluví logicky, nás v ten moment ještě vytočí, protože ho prostě toho člověka od prvního pohledu nemáme rádi. To je stejný jako ve škole, když tam přijde někdo, o kom si myslíme, že to prostě je bambula, tak ho nebudeme poslouchat, nic si nezapamatujeme a nic nepoužijeme. Zatímco když přijde někdo, kdo je nám aspoň trošičku sympatický, tak to nemusí být žádný genius, ale ta sympatie nás donutí se chvíli soustředit, něco si poslechnout, možná si něco zapamatovat. Možná to jednou použít. Takže ten vstup většinou bejvá přes tyhle ty sympatie. Málo kdy to bejvá přes antipatie. Říká se, že opravdu dobrý učitelé jsou schopní učit i ty, který je nemají rádi, ale to není příklad všech, nebo případ všech. A postupem času, když si tohohle z toho všimneme, tak se v nás může objevit zájem být schopný se učit nejenom na základě sympatie, ale učit se ze všeho. A pak najednou zjistíme, že to, co se počítá, není jenom to, jestli se nám ten člověk líbí, jestli je nám sympatický, pokud je to možný, tak je to fajn, ale to, jestli jsme schopni si z toho něco vzít, jestli jsme schopni to použít, jestli to doopravdy vede k nějakému rozvoji. A v ten moment to začíná být zajímavý, protože v ten moment už to není tak moc osobní a v ten moment je v tom daleko větší svoboda a nejsme už tak moc závislí na těch podmínkách, jestli prší nebo jestli svítí sluníčko, jestli cestující učitel nebo necestující učitel je malej, velký, jestli má hluboký nebo vysoký hlas, jestli je to muž nebo žena, prostě se chceme něco naučit a být užitečný.
Já strašně moc děkuju, protože teď si dokázal něco úžasného na moji totálně v podstatě blbou otázku, kterou jsem tady sformuloval úplně hloupě, si tak krásně a inteligentně odpověděl.
No já vidím, že to na tebe mělo uklidňující vliv, protože jsi usnul.
Já zrovna, jak jsem to ale dovyslovil, tu otázku, jsem si říkal, no ty jsi debil, jako co jsi to tady zase. A najednou tady prostě takových krásných 5 minut věcí, které dávají smysl. Prostě posluchači, není nad to si pozvat dobré hosty. Když jste úplně blbý moderátor, tak dobrý host dokáže z vašeho pořadu udělat něco úplně jiného. Takže děkuji.
Nápodobně.
Otázka, kterou jsem si tady přečetl a vzhledem k tomu, že vždycky říkám, není nic, co bychom házeli pod stůl, nic, co bychom skrývali před veřejností, jakýkoliv váš názor, tak já tohleto přečtu taky, můžeš se k tomu vyjádřit, nemusíš. S těma hadrama, to byla reakce na tvé oblečení, to jste mě dostali. Nosíme s Honzou buddhistický nadčasovky. Ony jsou obvykle i z dobrého materiálu a díl vydrží. A písničky stejně nadčasové. Laskavé a moudré a soucitné jsou písničky s refrénem pana Svěráka a pak i židovského buddhisty Kohena. Světlo všem, Sova.
Zdravíme Sovu, protože jenom Sova mohla splodit něco takhle hluboce moudrého. Díky za názor. Já jsem si taky říkal, že už je na čase, aby nám někdo na to, co tady říkáme, aby nás taky poslal trošku do háje. Ale to neznamená, že se nedokážeme ubránit, takže...
Počkej, Sova posílá další mail a píše, proč není půlnoční darma na FCB?
Co to znamená? Fotbal klub Barcelona?
Já si taky myslím, fotbal klub Barcelona. A je-li tak, proč nejde najít? A znovu světlo všem. A já vím, teda vím, nevím, tuším, FCB bude Facebook.
Aha. Tak to no, já neumím tohle. To bude muset tady pan rádio.
No to pan rádio taky neumí. Já vím, jak to vypadá, i jsem to, ale já to nemám.
Ale možná by stálo se na tím zamyslet a zeptat pořad se někoho, kdo to bude umět.
Taky nemá, ale proč by to konec konců tenhle pořad nemohl mít, když máme tak hezký hosty, proč by jsme nemohli mít ještě fotbal klub Barcelona?
Hele, díky za podnět, my se nad tím zamyslíme, třeba z toho vyleze něco užitečného. Takže světlo všem.
Světlo všem a mír v buši. Hudební dramaturgie, kdyby byla teda nějaká, já tam vždycky nechám puštěný celý CDčko, tak že to vůbec tady nikdo neovlivňuje, ale tohle úplně jako hezky, viď,
je
do
to
toho
vynikající.
Padlo. Kdyby se vám to náhodou líbilo, to, co hraje pod náma celou dobu, tak to je Megasoft Office z roku 2005 už. A Megasoft Office byly vždycky takový CDčka, který vydávali F Communication. Francouzský to label.
Hele, mě se vždycky, když jde o těhle věci, tak se mi vybaví ta písnička od Jasný páky. Mám sice dobrý vkus, ale líbí se mi všechno. Umělá hmota, blues, husí i ženský stehno.
Mm-hmm.
Tak já si myslím,
dneska je to prostě o umění.
Dneska je to hodně umělecký, takhle... takže back to roots.
Tak, co bychom ještě řekli, Honzo? Máme posledních pár minutek. Když tady dám refreshnout maily, tak zjistíme, že tam máme 50 nezodpovězených a budeme se stydět. Není tomu tak. Nemáme tam nic.
A vzhledem... Já se trošku nedivím. Ono totiž, jako, jak jsme to dneska pojali, tak asi není zas moc na co se ptát. Ale to víte, taky jsme si udělali prázdniny.
Tak a hlavně já vás znám, posluchači. Vy vždycky začnete posílat dotazy tak za 2 minuty, 1 hodina. My tady pak jsme do čtvrt a stejně to nestihneme, ale tím nechci říct, aby to dneska bylo jinak. Klidně, pokud pošlete nějaký dotazy teď na poslední chvíli, tak se vůbec nic nestane. To byl jenom takový blbý pokus o vtip. A vždycky vaše dotazy jsou tady vítány. A to už nebyl pokus o vtip, to už byla tvrdá realita, protože často říkám, že tenhle ten pořad je hlavně pro vás, nebo jenom pro vás, a když ho vy spolu vytváříte svými dotazy, tak není nikdy žádné špatné otázky, špatné můžou být jen odpovědi, což se
máme fůru.
Dneska nemůže stát, protože je tady Honza, takže je to posichrovaný na všech frontách. Honzo, pokud nepřijde žádný dotaz, což se taky může stát, tak co bys chtěl říct si na závěr? Protože ten závěr se blíží.
Na závěr.
A pozor, někdo nám volá. Halo, halo.
Halo, halo, slyšíme se?
No asi jo.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Žaneta.
Žaneto, to je krásný jméno, Žaneta.
Já mám ani ne dotaz, spíš jenom takovou kratičkou poznámku k tomu umění. Já jsem teď asi 2x nebo 3x jela autem po dálnici na Kladno a viděla jsem tam naprosto úžasný billboard, na kterém byla pouze jediná věta. Kéž jsou všechny bytosti šťastné.
To tam napsal Honza.
Ne, tak jsem jenom chtěla říct,
taky trochu děláme do umění, víš?
Jo, jako i do billboardu děláme krapet, no.
Billboard je takový vesměs blbý, tak tenhle se mi tak jako líbil a tak vždycky, když jedu kolem, tak...
A bylo to takhle v tom nářečí, cash jsou, jo?
Ne, cash jsou.
Cashy jsou.
Hele, ono to totiž není vůbec hloupý, jo? Ono to může vypadat jakoby často legračně, já jsem to taky viděl, některý lidi může ten design pro ně být možná moc duhovej,
ale za
tímhle s tím přáním je dost hluboká moudrost, protože oni všechny bytosti chtějí být šťastní, ať už jim to přejem nebo ne, oni chtějí být šťastní, ať je máme rádi nebo nemáme rádi, oni chtějí být šťastní, ať už mají nás rádi nebo nemají rádi.
No, ne, já to chápu, já si to taky tak jako vždycky ráno řeknu a je mi celý den dobře.
My máme nebyli dokonce podezření buddhismu, že kdyby lidi čas od času si tohle pomysleli párkrát za den, takže se vyprázdní spousta mentálních institucí, kde jsou lidi s různýma depresema a s různýma problémama, protože vždycky, když dokážeme myslet na ostatní, tak najednou získáváme odstup od svých vlastních situací a od svých vlastních událostí a najednou je tam víc svobody a víc možností, takže... Ať jsou všechny bytosti šťastné.
Rozhodně, ne, mně jenom jako přijde, že to tak krásně rezonuje, vždycky, když to vidím s tím, co si přeju, tak mi přijde, že jako to je možná umění v té reklamě, no.
To si myslím, že pod to bychom se tady s Peťou asi podepsali.
No, já tam pod tím jsem i podepsaný.
Super.
Ne, samozřejmě
tak
ne,
já si
to bych se tady.
Lepší brýle, třeba to uvidím.
No, tam je i fotka, tam je všechno, tam je telefon,
jo,
adresa.
Jo, dobrý,
no.
Tak já si možná i jako zastavím.
To zas ne, na dálnici se nesmí. To by se potom, když jsou všichni bytosti šťastné, mohlo obrátit proti tobě.
Já jsem za benzínkou, takže jako můžu zastavit na benzínce.
Tak jo.
Asi pár kroků si tam jako přelíst přes to žbydlení a
jo, zkus, no.
Stojí to za to, jo.
Ale stojí to za to, no. Nevím co, ale určitě to za to stojí.
Tak všechno.
Nemáš tam nějakou otázku? Měla bys jako to, privilegium položit poslední otázku?
Mě vždycky napadne otázka, když ten pořad skončí a za těch 14
dní... Ale tak já udělám takový jakoby falešný konec, že se rozloučíme a tebe to napadne a řekneš to? Zkusíme to?
Nevím, no můžeme...
Takže děkujem, vážení posluchači, to bylo vysílání půlnoční darmy, mějte se hezky a za 14 dnů naslyšenou.
Ahoj.
Tak a teď ta otázka.
Tak jo, tak možná, že mám otázku.
No, to bude.
Ne, jedna taková ani ne, no možná otázka. Mně třeba přijde takový, jako když se odříkáme mantry, je to úžasný, sama jsem to na sobě vyzkoušela, ale teď možná postavím proti sobě dvě věci. Na jednu stranu, že křesťani mají modlitby, což já chápu, že je forma mantry, že prostě odříkávat se Otče náš pořád dokola je forma mantry. A teď jako jaký rozdíl, když vlastně křesťan spáchá nějaký ten svůj křesťanský hřích a přijde za panem farářem, tam se mu svěří a pan farář mu řekne, tak teď si udělal tenhle hřích, přiznal si se k tomu, pán buď odpustí, když řekneš 50krát odčenáš. A teď jako buddhisti odříkávají mantry a teď jako říkají to kvůli tomu, aby sami sobě odpustili, nebo jak to přesně ne, že funguje, ale...
To je hezký, že na závěr vždycky přijde taková otázka, která je na celý pořád. Nejinak je tomu dnes. Ne, ale dobrý, super.
Jo, tak. Hele,
zaprvé s těma očinášema a podobně asi je potřeba jít za odborníkama.
Jo, ne,
to já nejsem. Ale když...
Mně to přijde, že to nemůže fungovat.
Já bych úplně nezaměňoval to, že někdo něco opakuje, ještě neznamená, že to je mantra, nebo přinejmenším, že to je mantra z buddhistického úhlu pohledu. Protože v buddhistickém úhlu pohledu, když používáme ty takzvané mantry, tak to bezprostředně souvisí s tím, co jsem zmiňoval na začátku, s tou takzvanou tankou, s tím svinovacím obrazem, na kterým je forma, na kterou meditujeme. A tady je důležité vědět, že i tohle funguje na základě zpětné vazby. To znamená, to, co je důležité pochopit, je, že pokud existuje jakákoliv pravda, nebo pokud existuje jakýkoliv absolutno, tak musí být vším prostupující. Není možný, aby ho někde bylo víc a někde ho bylo míň, nebo aby dokonce někde nebylo přítomný vůbec. To znamená, že musí být vším prostupující. A pokud je vším prostupující, tak to znamená, že nikdo od něj nemůže být oddělený. A pokud nikdo od něj není oddělený, tak to znamená, že každý má absolutní podstatu. A to znamená, že na to, aby se člověk zbavil svých chyb a svých problémů, tak nepotřebuje žádnou vnější sílu, nepotřebuje žádného boha. Potřebuje jenom pochopit, v čem byla ta chyba, proč je souvislost mezi příčinou a následkem, že negativní jednání vede k problému a pozitivní jednání vede k větší svobodě a k větší otevřenosti. A v ten moment je daleko snazší pochopit, jak ty meditační formy, které buddhisti používají, tak ty takzvané mantry, protože stejným způsobem, jako působí zpětnou vazbou ta forma, na kterou se soustředíme a ona v nás probouzí pochopení své vlastní podstaty, tak i ten zvuk, protože na té mantře je důležitý především ten zvuk, často se ani nepřekládají, protože v buddhismu není tak důležitý překlad těch mantr jako ta vibrace, jako to, že se doopravdy používají. Stejným způsobem, jako ta forma je osvícení na úrovni formy, tak ta mantra je osvícení na úrovni zvuku. A když člověk používá tu vibraci, tak nedělá nic jiného, než že probouzí svoji vlastní dokonalost. To, čím vždycky byl, akorát si toho předtím nebyl schopný všimnout. A tady najednou se jakýkoliv pocity toho, že zhřešil jsem, v tom není problém. Není problém dělat chyby. To, v čem je problém, je opakovat ty stejné chyby příliš často, protože nám brání v tom, abychom byli svobodní, abychom byli schopni dělat užitečné věci, protože se z nich stávají návyky a blablabla. Bla, bla. To znamená, to, co doopravdy potřebujeme, je pochopit, že lidi nedělají chyby, protože by byli špatní, ale prostě protože jsme hloupí, že občas nevíme, co děláme, protože něco uděláme a myslíme si, že nám to přinese něco užitečného, že nám to přinese svobodu, že nám to přinese to, co chceme, a ono nám to přinese jenom problémy. Takže někdy je dobrý se trošku zamyslet, pochopit, že existuje souvislost mezi příčinou a následkem, že jsme v tom všichni až po uši, to znamená, že nikdo není zas tak speciální, že každý z nás chce být šťastný a vyhnout se problémům. A zároveň, že každý z nás má dokonalý potenciál a když s ním budeme pracovat, tak můžeme všechny tyhle ty věci vyřešit.
No, tak jo.
No, tak jo.
No, tak jo.
No, tak tady.
Přesně tak.
A víš, že jsem tohle to chtěl říct zrovna?
No, tak
vydá. No, hele, díky,
tak jo,
díky moc.
Dobrou noc.
Taky, dobrou noc.
Ahoj.
Čau, čau.
Ahoj.
1 hodina, 2 minuty a poslední otázka, která nás navrací na začátek. Štěpán píše, ahoj, nevím, jestli to už nezaznělo, neposlouchal jsem od začátku, ale k tomu umění. Já bych řekl, že dobrý umění většinou vzniká z vnitřního neklidu. Jak jsou na tom vyklidnění buddhisti, kteří potom chtějí tvořit umění?
Já si myslím, že dobrý umění, můžeš to nazývat vnitřním neklidem, ale vždycky je spojený s motivací, co tě přivede k tomu, aby ses nějak projevil. A buď se chceš projevit proto, aby ses cítil svobodný, nebo aby svobodňoval druhý, anebo prostě tvoříš proto, aby si udělal něco užitečného pro druhý. V tom principu nebude pravděpodobně žádný velký rozdíl. Akorát, že pokud to děláme proto, abychom se sami cítili líp, nebo proto, abychom získali pozornost druhých, nebo proto, aby lidi nás pochválili, nebo aby přemýšleli jako my, tak to nebude mít příliš dlouhý trvání. A pokud to děláme s tím přáním upozornit druhý na jejich svobodu, pokud teda samozřejmě jsme dostatečně reprezentantem té svobody, protože nám to nefunguje, pokud to děláme proto, abychom jim ukázali, že všechno má řešení a že je možný strávit život nejenom tím, že skonzumujeme o něco víc párků než soused a umřem s o něco větším dluhem než další soused, tak to může být taky umění. Takže já bych z toho zase nedělal tak velký drama, protože takový ty mám mě ráda, nemám mě ráda, to není nic zvláštního, to prožívá úplně každý. A to, že o tom někdo mluví dostatečně nahlas, nebo to, že o tom napíše tlustou knížku, to zase není tak závratně výjimečný. Takových dostojevských, respektive příběhů, který si můžeš přečíst od něj nebo od jiných velkých autorů, když se budeš dívat kolem sebe a budeš poslouchat to, o čem se lidi baví v tramvaji a jak prožívají svět, tak to vidíš všude kolem sebe.
Já teda, abych se přiznal, tak v téhle otázce úplně slyším ještě ten extrémnější přístup tvořit z něco z neklidu. Já osobně mám pocit, že spousta věcí, které se mi v určitý době, a to je taky taková reminiscence, jak ty si vzpomínal dneska, tak já jsem taky měl ve svém období a ve svém času rád všechny takové ty strašně zvláštní a ujetý věci, ať to byla muzika, ať to byl film. A taky od určitýho dobu mě to dneska spíš přijde, že lidi s tímhle tím nastavením a s tímhle pnutím tvořejí to takzvané umění, aby se oni nepicli, tak to hoděj prostě do nějaký formy, ať se picne někdo jiný, kdo se na to bude koukat.
Hele, já jsem měl podobnou zkušenost.
Taky.
Když bylo nějakých 17 nebo 18, tak jsem si myslel, že musím žít tak jakoby strašně naplno, že musím projít všema depresama, že musím jakoby dojít až na dno. Jenže když jdeš furt na to dno, tak ono po nějaký době zjistí, že to žádný dno nemá. Že jediné, co se stane, je, že ztratí svoji vlastní sílu, že ztratí svůj vlastní náhled, že ztratí své vlastní možnosti. A jít směrem dolů, ono to není zase tak velký umění. To prostě stačí nějakou dobu špatně jíst, hodně pít a užívat různý legální nebo nelegální substance a člověk ze sebe udělá trosku velice rychle, až na to, že ostatní vůbec nezajímá tenhle ten umělecký projekt. Takových lidí je fůra okolo. Ale ukázat druhým, že je možný být silný a zároveň šťastný a že je možný fungovat z nadbytku a že není potřeba myslet jenom na sebe, to pro mě je zajímavý umělecký projekt. Ale lidi si vybírají a každý umělec má svoje fanoušky.
Tak, teď jsem zavřel mail a přečetl jsem si tady krásnou zprávu, že dvojnice Pamely Anderson se chce proslavit a kojí proto telata.
No, to zní dobře.
Proč ne? Jedna hodina, 6 minut. Já děkuju mému dnešnímu hostu za to, že nás navštívil a že tady s náma strávil těch 60 minut. Díky, Honzo.
Díky moc, bylo to zajímavý. Trošku nečekaně jsme dneska hráli na osobní notu, ale doufám, že jsme vás nenudili a mějte se hezky.
Tak, já děkuju ještě všem, kdo tenhle ten pořad poslouchali, ať už v přímém přenosu na vlnách Rádia 1, anebo si ho teď právě doposlouchávají ze záznamu, abych správně vyslovil. To ne, že bych se zasek, jenom jsem chtěl správně vyslovit ze záznamu ve formě MP3.
Zasek se ti záznam, kamaráde.
Zasek se mi záznam a vlastně všechny odvysílané půlnoční darmy najdete na radio1.cz pod záložkou půlnoční darma. Tam to všechno je, takže si to můžete klidně užívat. A za 14 dnů tady bude další z hostů. Já doufám, že to bude Kajina, pokud ne, tak to bude někdo jiný. Dost keců, 1.08, to je ten správný čas se s vámi rozloučit a popřát vám dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.